Yakup'un öýlerine dolanasy geldi. Emma ol esabdan gorkýardy. Beýlekleri ağlayan adamlar köplenç özünden ar alınmagyndan gorkup ýaşaýardylar. Bir gün gije Yakup öýlerine gaýdyp barýarka, ýolda onuň ýanyna bir adam geldi. Ol bütün gijeläp Yakup bilen görüşdi. Bu görüşde Yakup'un buğdunun boğunu yardı. Yakup ol adamı Huday tarafından iyiverlendigini bildi. Ol mundan artık görüşüp bilmedi. Ve bu adamı, ''Mana ak pata bermesen, men seni goy vermerin'' deydi. Şonda yankı adam Yakup'u, ''Tenin adın mundan veylak Yakup, dälle Israil olur'' deydi. Israil deymek Huday bilen görüşün şazada deymekligi anladiyar. Huday yalancı kezzap Yakup'u, şazada övürmek üçün onu güýçsiz gowşak etmeli boldy. Israil sagaman öz maşgalasyna dolanyp geldi. Ol Hudaýa baş egen beýik milletiň atasy boldy.